Народний оглядач. Русь Ар'янська. Згідно з повістю Временних літ Нестора Літописця, Володимир був охрещений в Ар'янство, так само, як і римський імператор Костянтин. Обох імператорів поєднує те, що вони довго шукали універсальну духовну систему для консолідації імперії і тривалий час до неї приглядалися. Обидва імператори здійснили короткочасне відхилення від мети. Костянтин допустив юдохристиянство у 325 році, а Володимир – перунізм у 980-му. Обидва швидко виправили ситуацію, підтримали Ар'янську церкву і особисто до неї долучилися, подавши своїм народам власний приклад. Завдяки такій разючій подібності святого Володимира часто порівнюють зі святим Костянтином. Хрещення Володимира в Ар'янство однозначно випливає з прийнятого ним символа віри, згідно з яким син подобосущий і безначальний отцю, народженням тільки відмінний від отця і духа. Кінець цитати. Це була ар'янська формула, на відміну від юдохристиянської «син єдиносущий отцю». Але чому саме ар'янство, а не щось інше? Наприклад, чому не юдохристиянство? Раціоналізація місцевих вірувань. По-перше, ар'янство ідеально підходило для взаємодії з багаточисельними і різноманітними народами, язиками імперії. Адже воно не скасовувало місцеві звичаї і вірування, а раціоналізувало їх за допомогою метафізики, філософії, науки. Проявом такої раціоналізації було виправлення світоглядних помилок, відмова від забобонів, повернення до первинної чіткості та простоти. У цьому переконує лаконічність автентичного Євангелія, ясність основних обрядів і принципів ар'янства. Через це арійство нерідко розглядали як різновид язичництва, а тому агресивне юдохристиянство з однаковим запалом руйнувало як язичницькі, так і аріянські храми. Натомість юдохристиянство абсолютно не підходило для консолідації, адже ця інформаційна зброя створювалася не для творення, а для руйнування. Достатньо сказати, що після прийняття юдохристиянства Римська імперія розпалася вже через 15 років. Головна особливість юдохристиянської єресі – в ненависті до всіх природних утворень, в тому числі етносів, а також в енергійному і цілеспрямованому опусканні своїх жертв у простір страждань. Ар'янська традиція Русі. По-друге, ар'янство було добре знайомим вченням, адже було на цій землі ще від заснування Київської церкви апостолом Андрієм. Ми вже згадували, що Південна Україна, в тому числі Крим, були ар'янськими ще з першого століття. Так, згідно з літописами, за часів князя Ігоря, 945 рік, тобто майже за півстоліття до хрещення Русі Володимиром, у Києві була християнська церква. Цитата. «А християн русів водили в церкву святого Іллі, що стоїть над потоком. Тут бо була соборна церква, бо багато варягів були християни». Кінець цитати, повість Временних літ. Ми вже згадували, що варяги були аріанами. Звернемо увагу, що варяги тут же називаються русами, воїнами-турами. Тобто слова «варяги» і «руси» – це синоніми. Слово «соборна» може означати, що це була головна церква. Звідси слідує, що окрім неї існували й інші храми, менші за розмірами і важливістю. Отже, Ігор визнавав аріанство, а може й сам був аріанином. Згідно з переданням, цей Іллінський собор був споруджений ще князем Аскольдом, правління 846-882 роки, який був хрещений під іменем Микола. Отже, Аскольд був християнином ще за 100 років до Володимирового хрещення і, найімовірніше, сповідував саме місцеве ар'янство. Княгиня Ольга 890-969 роки скоріше всього, також була аріанкою і хрестилася у себе вдома на Русі під іменем Олена, ще до поїздки в Константинополь. Там вона вела переговори з імператором Костянтином Багрянородним, який описав два її прийоми в 957 році, згадуючи при цьому священника Григорія в числі наближених княгині. Проте імператор не визнав Ольгу християнкою. Він вітає княгиню як язичницьку зверхницю, мовчить про її християнство і не вживає її християнського імені. Це означає, що Ольга Олена належала до якоїсь іншої церкви, але не візантійської, а найвірогідніше – традиційної для слов'ян аріанської. У посольстві Ольги було 42 купця. Мабуть, метою її приїзду було укладення торгового договору. Поїздка була не зовсім вдалою, оскільки в 959 році Ольга посилає посольство до майбутнього німецького імператора Оттона I з проханням вислати єпископа та священників. Схоже, що це була спроба дипломатичного тиску на Візантію. Подібно до імператора Костянтина, Володимир легалізував і взяв під опіку аріанство, оскільки воно було вкорінене в цю землю, не конфліктувало з місцевими віруваннями і віруваннями княжої дружини, професійного війська. Натомість створювало універсальну основу для єдності. Релігійна незалежність і самодостатність. По-третє, підтримка вітчизняної аріанської церкви давала Володимиру духовну незалежність від усіх інших релігійних центрів, передусім від Риму і Константинополя. Пізніші вигадки про те, як київські князі після перемог над Візантією здійснювали юдохристиянське хрещення, суперечать не тільки історичним реаліям, а й здоровому глузду. Це тому, що прийняття від когось хрещення означає визнання його духовної, а отже й політичної зверхності. Адже політика завжди йде у фарвартері духовного світоглядного духу. Натомість Володимир все робив для підкреслення своєї самодостатності, зокрема після охрещення Русі почав карбувати власні срібні та золоті монети. А для того, щоб остаточно зрівнятися у статусі з імператорами Візантії, Володимир домігся одруження з принцесою Анною 963-1011 роки, сестрою імператора Василя II Македонянина 958-1025 роки. У 988 році добірна 6-тисячна армія русів-варягів, надіслана Володимиром, врятувала імператора від катастрофи. А коли імператор почав зволікати з обіцяним одруженням, Володимир захопив Херсонес і пообіцяв те ж саме зробити з Константинополем. Довідка. Давнє місто-держава Херсонес у слов'янських джерелах має назву Корсунь, а його руїни знаходяться в межах сучасного Севастополя. Територія Криму та всієї Південної України ще з другого століття контролювалася готами, які завжди були послідовними аріанами. Тому церква Корсуня з самого початку була аріанською. Пізніше юдохристиянська пропаганда поширила вигадку, начебто обов'язковою умовою одруження мало бути прийняття Володимиром хрещення від Візантії. Насправді все було простіше. У імператора не було іншого виходу, тим більше, що в імперії почалося нове повстання. Тож він був жорстко поставлений перед вибором – або видає свою сестру за Володимира, або війна і знищення, без варіантів. Захоплення Херсонеса Володимир використав не тільки для тиску на Візантію, а й для отримання мощів святого Климента, перенесення яких до головного храму Русі, Десятинної церкви, встановлювало прямий зв'язок з апостолами і, відтак, з самим Ісусом Христом. Здобуття статусу апостольської церкви і породичання з імператором Візантії гарантувало Київській церкві легітимність на рівні з Римом і Константинополем. До історії хрещення Русі. Глибоке дослідження історії хрещення Русі здійснив Олександр Олександрович Куренков, псевдонім Алкур, 1891-1971 роки. Першодослідник і популяризатор Велесової книги. У своїй праці «З істинної історії наших предків» 1958 року він пише, цитата, «Хрещення Русі було в 987 році і без участі Візантії. У нашій історичній науці є ряд певних свідчень, які стверджують, що хрещення Русі було в 987 році, а не в 988-му. І не в Корсуні, а у нас на Русі в Києві. Свідками цієї події є Яків Мних, літописець Нестор, арабський автор Яхья з Антіохії, митрополит Іларіон, він же Никон Великий, перший новгородський літопис і псковський літопис. Варіації корсунської легенди і фіксування 988 року як дати хрещення Русі – все це з'явилося потім із волі грецької ієрархії. Велику роль у фальсифікації повідомлення про корсунське хрещення Володимира Святославича зіграв і Сильвестр, що популяризував це повідомлення у власній повісті «Врем'яних літ». Яким Корсунянин у церковній літературі Йоаким Корсунянин правдиво описав усі хрещення в літописі, який він вів і який зберігся після його смерті у 1032 році в Новгороді і був відомий як Якимівський літопис. Але до нашого часу він не дійшов, а, мабуть, був знищений як дуже небезпечний для фальсифікаторів нашої початкової історії. Його зміст відбився в багатьох релігійних творах – у першій повісті Нестора, в роботах митрополита Іларіона, в повчаннях єпископа Луки Жидята, Жидята від Жидіслав, в Палеї, Четій Мінеях і інших історичних пам'ятках. Так званий тепер Йоакимівський літопис, цитований істориком В.Н. Татіщевим, не є роботою Якима Корсунянина, а написаний був якимось архімандритом, як про це пише Татіщев, не називаючи його імені, де наводяться витяги з літопису Якима, не називаючи його імені. Там наводяться витяги з літопису Якима, перемішані з фантазією автора і фальсифікаціями лжелітописців. Кінець цитати, джерело у статті. Нагадаємо, що Чернець Яків у своїй похвалі князю Володимиру пише, що, цитата, після святого хрещення пожив князь Володимир 28 років. На друге літо після хрещення до порогів ходив, на третє – Корсунь місто взяв. Кінець цитати. Звідси слідує, що хрещення Володимира відбулося у 1015-28 дорівнює 987. Адже взяття Корсуня відбулося у 989 році. Там же Кур наголошує, десятинна церква в Києві була побудована за Володимира Святого, а її настоятелем став Настас Корсунянин. Також автор розповідає про те, як відбувалися фальсифікації літописів, хто був замовником цієї брудної роботи, а хто виконавцем. Обґрунтування аріанського хрещення Володимира також здійснив російський історик Аполлон Кузьмін у своїй книзі «Начало Русі». 2003 року видання. Він констатує світлий, оптимістичний характер давньоруського християнства, яке не знало ні крайнощів аскетизму, ні агресивності стосовно інших вірувань. Аріани мали свій тайнопис, яким була глаголиця, і саме з цієї причини римська церква боролася проти неї, називаючи глаголичні тексти готськими письменами. Як ми вже згадували, слова «готи» і «аріани» часто вживалися як синоніми. Слухай аудіо. Автор розповідає, що аріанство було спорідненим з ірландським кельтським християнством. Їх зближував общинний дух. Тут громади складалися як монастирі, в яких налічувалося часто по багато тисяч ченців. Жили в монастирях часто сім'ями, в обов'язки монахів неодмінно входило рукоділля і допомога околишньому селянському населенню. В ірландській церкві громаду очолював абат монастиря або головного храму, а єпископи виконували господарські функції. Тобто церковні громади були великими духовно-виробничими корпораціями, які охоплювали навколишні села. Керівники громади обиралися членами цих громад за вічовим принципом. За князя Володимира Аріанську церкву Русі очолював Анастас Корсунянин, настоятель Десятинної церкви в Києві. При цьому ніде не згадується, що він був єпископом. Обрання настоятелів членами громади – це аріанська традиція. Говорячи сучасними термінами, Київська церква була своєрідною етномережею самодостатніх духовних громад. Як і в ірландському християнстві, її очолював виборний настоятель головного храму. На думку А. Кузьміна, великий князь Володимир був охрещений в місцевій аріанській церкві, як і його владарюючі попередники, що були такими ж самодостатніми духовно і політично. Для легітимізації помісної аріанської церкви як апостольської Володимир переніс до її головного храму Десятинної церкви мощі святого Климента, папи Римського, високошанованого як на Сході, так і на Заході. Святий Климент безпосередньо спілкувався з апостолами, тож був носієм первинного християнства – арійства. Коли в 99-му році він прибув у Крим, то застав там поважну громаду з 2000 християнських родин і численними храмами, а згодом сам заснував 75 нових церковних громад. Джерело у статті. Тобто, за своїм статусом, святий Климент слідував відразу ж за апостолами. Згідно з юдохристиянською пропагандою, святий Климент був замучений у 102 році. Проте ранні автори твердять, що він помер власною смертю і був похований у Херсонесі Таврійському. Це значно правдоподібніше, адже святі люди перебувають у просторі святості, просторі волі, а тут відбуваються тільки позитивні події. Таким ставленням до святих арійство діаметрально відрізняється від юдохристиянства, в якому справжніми святими вважаються тільки ті, які були замучені. Натомість в арійстві критерієм святості є перебування у просторі Царства Божого. Тому арійські святі перемагали і раділи життю за прикладом Ісуса Христа. Офіційне визнання аріанства не скасовувало державницькі прагнення Володимира. Він продовжував завойовницькі походи і укладання мирних договорів на вигідних умовах, які скріплювалися династичними шлюбами. Але те ж саме можна сказати і про імператора Костянтина та його сина Констанція II. Підтримка аріанства не заважала їм правити імперією твердою рукою. Інформаційна війна проти Володимира. Тріумф аріанства на Русі викликав шалену лють дітей диявола. Тож пізніше вони зробили все можливе, аби спаплюжити діяння Володимира, а з ним і всіх його попередників. Чого варті вигадки про садизм княгині Ольги щодо підкорених древлян, про фантастичну історію спалювання і скоростення за допомогою голубів і інші жахи в стилі юдохристиянської печі огненної, де буде плач і скрегіт зубів. Всю цю злобну, хворобливу маячню діти диявола вставили у руські літописи. Найбільше ненависті було сконцентровано на великому князеві Володимирові. У вставках до літопису спочатку його представляли як розпусника, який має сотні наложниць. Насправді, укладання династичних шлюбів Володимир використовував як гарантію мирних договорів зі стратегічно важливими державами. При цьому його дружини виступали як довірені комунікатори, компетентні й авторитетні посередники, своєрідні міністри закордонних справ. Вони добре знали місцеві обставини своїх країн, щиро цікавились ними, тому Володимир завжди був у курсі подій на стратегічно важливих напрямках. Далі фальсифікатори представляють Володимира як якогось дикуна і невігласа, який не знає, до якої віри пристати. Нарешті він начебто вибирає канонічне православ'я візантійського розливу, поплюжить рідних богів, демонстративно принижує Перуна, бога руського воїнства, на якому тримається вся князівська влада. Жоден державний діяч при тверезому розумі не піде на таке безумство. Насправді Володимир здійснив освячення ідола Перуна, якого з великою пошаною було доставлено до Дніпра, пише історик Анатолій Кондратьєв. Там Перуна було охрещено, а наступного дня в цій же воді були охрещені кияни. Подібний обряд освячення у воді зберігся в Індії. На Новий рік ставлять ідола Індри, бога воїнства, на пагорбі біля річки, а за деякий час витягують це дерев'яне зображення і кидають у річку. За словами київського синопсиса 17 століття, після того, як дерев'яну статую Перуна опустили плисти по Дніпру, люди на березі кричали «видибай», що означало «випливай». Місце, де ідол пристав до берега, сприйняли настільки святим, що там побудували християнський Видубицький монастир. Цитата. Ось вам і поругання ідолів, нібито очевидне у древньому тексті, але загримоване різними додатками та виправленнями. Кінець цитати продовжує Анатолій Кондратьєв. Літописи, тобто копії, що послідовно знімаються з метою розмноження та збереження інформації, починаючи вже з 12 століття, мають вставки в оригінальні тексти. Інформаційну війну винайшли не сьогодні. Досить тільки переіначити декілька слів у ключових документах, і цим буде закладено фундамент духовних протиріч, які на загал обов'язково приведуть до заколотів та ослаблення держави. Ті, хто бажав ослаблення Русі, досягли чого хотіли. Різні рівні одної релігії були протиставлені як ворожі. Це призвело до духовної слабкості держави, яку ми бачимо й донині. Кінець цитати. Разом з Перуном був охрещений сам Володимир і все його професійне військо – княжа-дружина, серед якої ще за князя Ігоря було багато аріан. Освячення Перуна символічно означало, що руське воїнство повертається до природного порядку і визнає над собою владу брахманів. У такий спосіб Володимир відновив мир з духовною верствою слов'янства. А як же оповідання про насильницьке хрещення Новгорода і масові репресії проти волхвів? Теза про насильницьке хрещення Новгорода ґрунтується на псевдо-якимівському літописі – збірнику розрізнених і недатованих виписок, опублікованих у 18 столітті московським істориком і державним діячем Василем Татіщевим у своїй книзі «Історія російська». Багато істориків вважали і вважають якимівський літопис грубою фальшивкою, жартом Татіщева. В частині, присвяченій подіям 9-10 століть, автор згадав у вигляді вільного переказу відомості, які розходилися з повістю времінних літ. Найповніше Татіщев відтворив розповідь невідомої особи про хрещення чи перехрещення Новгорода. Якщо ця подія й була в реальності, то вже після смерті Володимира, коли юдохристиянство з властивим для нього фанатизмом почало перехрещувати Русь у візантійську ортодоксію. Те ж саме стосується тези про репресії проти волхвів. Вони не могли відбутися за Володимира, оскільки аріанство і народна традиція Русі доповнювали один одного. Аріани одночасно були і християнами, і язичниками – носіями народної традиції, рідновірами. У відповідності з настановами Євангелія і прикладом Ісуса Христа, аріанство не вводило нових богів. По суті, воно допомагало арійським народам повернутися до духовних першоджерел. Аріанство нагадувало їм про Отця і Сина і Святого Духа, про давню ведичну традицію, згідно з якою є Творець Всесвіту. Досконалий і святий, якого ще називають Отцем, Сварогом, Брахмою. Про те, що людина є втіленою божественною сутністю, тому може стати Сином Божим, за прикладом Ісуса Христа, якщо буде наполегливо вдосконалюватися протягом багатьох втілень. Про те, що від Творця Всесвіту постійно йдуть потоки Святого Духа, чистої, істинної, радісної інформації та енергії. Інакше і не могло бути, адже вчення Ісуса Христа було реставрацією арійської релігії золотої доби Трипілля і розвитком її на новому витку еволюційної спіралі. Дослідники історії Русі констатують, що, цитата, «на київському ґрунті сформувався синкретичний християнсько-язичницький варіант релігійності». Кінець цитати. Причому саме аріанський, адже з фанатичним, конфліктним та агресивним юдохристиянством жодна взаємодія була неможливою ні в минулому, ні тепер. Ми вже говорили про те, що юдохристиянство було створене як інструмент руйнування суспільства, як протиприродна, антиеволюційна, диявольська химера, Через це воно зразу ж увійшло в гострий конфлікт з природними етнічними традиціями. Дивись матеріал «Юдохристиянська антитеза». Всіх незгідних зі своєю духовною отрутою діти диявола назвали терміном «язичники», яке перетворили на лайливе слово. Це була нахабна маніпуляція і характерна для юдохристиянства підміна понять. Язики – це народи, адже вони розмовляли власними мовами чи говірками. Тому язичники – це народники, тобто люди, що дотримуються рідних звичаїв, в тому числі релігійних. Згідно з Євангелієм і практикою його застосування, арійське християнство було універсальною технологією досягнення щастя, яка допомагала підняти етнічну традицію на вищий рівень у простір волі. Фактично, християни – це й були язичники, але просвітлені, озброєні передовими знаннями, сповнені ентузіазму і пасіонарності. Перші християни були галілеянами, тобто вже в самих початках заснованого Ісусом руху за Царство Боже виразно бачимо етнічну основу. З самого початку аріанські богослужіння велися національними мовами, а єпископи обиралися народом, що вже було проявом язичництва, народництва. Через це юдохристиянська єресь розглядала аріанство не інакше, як небезпечне язичництво, тож руйнувала аріанські храми на рівні з язичницькими. Цитата. «Аріанство іменувалося у католиків і православних язичництвом, а насправді це було християнство, яке вважалося єресю». Кінець цитати. Можна здогадатися, що аріанство, яке підтримував Володимир у X столітті, вже не було чистим аріїством часів Ісуса Христа і навіть не було аріанством часів Костянтина. Пройшло надто багато часу, та й духовна отрута фарисейських вставок в Євангеліє зробила свою справу. А проте аріанство було і завжди залишалось незрівнянно ближчим до первинного аріохристиянства в порівнянні з католицизмом і православ'ям, глибоко вражених юдохристиянською отрутою. З погляду наближеності до істини, аріанство перебувало в центрі, натомість і римське юдохристиянство, і візантійська ортодоксія були проявами духовної периферії, з притаманними для периферії деформаціями і агресивністю. Слухай продовження. Народний оглядач.